Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qüyam Rusiyadan asılılığının azaldılması məsələsini müzakirə edir. Fransada hökumətin tərkibi dəyişir. Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin əməliyyatı 7 uşağın ölümünə səbəb olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bakıda Qüyam ölkələrinin Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova rəsmilərinin samiti davam edir. Samitdə 25 ölkənin BMT, ATƏT, NATO, Avropa Şurası daxil olmaqla beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər. Bugün Qüyam ölkələrinin xarici işlər nazirləri görüşüb. Prezidentlərin iclası sabaha nəzərdə tutulub. Bakıda keçirilən samitdə enerji sarıdan Rusiyadan asılılığın azaldılması məsələsinin müzakirəsi gözlənir. Qüyam samitinin əsas mövzularından biri Odessa Broda enerji layihəsi. Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev deyir ki, layihənin reallaşdırılmasında tək Qüyam ölkələri yox, həm də Litva, Polşa və başqa Avropa, Asiya ölkələri maraqlıdır. Daha bir neft kəmərinin açılması üçün Azərbaycanın kifayət qədər neft və qazı varmı? Sualına cavabında Natiq Əliyev Odessa Brodunun Azəri Çıraq Günəşli yatağından çıxan neftdə hesablanmadığını deyib.
Söhbət bugün Azəri Çıraq Günəşlidən getmir. Söhbət bugün gedir o neftimizdən hansı ki Qara dənizə gətirilir. Söhbət gedir Qazaq neftindən hansı ki Batumiyə gətirilir. Ümumiyyətlə bugün hansı həcmlərdə neft Qara dəniz sövdəsinə gətirir, söhbət ondan gedir. Gələcəkdə ola bilsin ki bu bir illik layihə deyil, 10 illik deyil. Gələcəkdə ola bilsin ki kəşflər olacaq. Ola bilsin ki Qazaxstan nefti biz dediyimiz Aktau Baku vasitəsilə gəlib Qara dənizə çıxacaqdır. Söhbət onlardan gedir. Artıq olan həcmlərdən.
Natiq Əliyev. Bugün Bakıda həm də ombudsmanların 5-ci Bakı Beynəlxalq Konfransı açılıb. Konfransın mövzusu insan haqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsində ombudsmanların imkanlarının inkişafıdır. Konfransda Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Denis Priboysiya danışıb deyib ki, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissiyasının üzvləri bu payız Bakıya gələcəklər. Priboysiyanın sözlərinə görə Avropa Şurası Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan qərarların üzv ölkələrdə necə yerinə yetirildiyini qiymətləndirəcək. Gəncədə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rektoru Məmməd Tağır Cəfərovla vida mərasimi keçirilir. Cəfərov dünən oğlunun intiharını eşidəndən sonra vəfat edib. Məmməd Tağır Cəfərovun oğlu Şahin Cəfərov yaşadığı evdə asılmış halda tapıblar. Gəncə Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Bakı rayonlarında elektrik enerjisi kəsiləndən sonra ödəmə rəqəmləri dəyişib. Bunu Bakı Elektrik Şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev deyib. Bugün yenə Bakının bir neçə rayonunda borcuların işıqlarını kəsiblər və günortadan sonra ödəmələr artıb. Bakı Elektrik Şəbəkə borcuların daha çox Suraxanı, Yasamal, Sabunçu rayonlarından olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Fransada hökumətin tərkibi dəyişir. Parlament seçkisində sağçıların qələbəsindən sonra Nazirlər Kabineti istifaya gedib. Prezident Nikola Sarkozy bugün baş nazir Fransua Filona yeni hökumətin yaradılması barədə göstəriş verib. Bazar günü keçirilən seçkidə prezidentin partiyası qələbə çalıb. Sağçılar parlamentdəki 577 yerdən 314-ünü tutublar. Müxalifətdə olan Sosialist Partiyası gözləndiyindən az 185 yer qazanıb. Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin hava əməliyyatı nəticəsində uşaqlar həlak olub. Amerika qüvvələrinin rəhbəri elədiyi hərbçilər Əl-Qaidənin gizləndiyini güman elədikləri binaya hücum ediblər. 7 uşaq ölüb. Koalisiya qüvvələrinin dediyinə görə əməliyyat zamanı qiyamçılar da öldürülüb. İsrailə raket atılandan sonra Livan ordusu da BMT sülhməramlıları da ciddi rejimə keçiblər. BMT əsgərləri İsrailə sərhəddə reyd keçirib. İsrailə raketi qiyamçılar atıblar. İsrailin baş naziri Ehud Olmert BMT-ni Livanla sərhəddə daha ciddi nəzarət eləməyə çağırıb. Avropa Birliyi Fələstinə birbaşa yardımı bərpa edir. Birliyin məqsədi Fələstin lideri Mahmud Abbasın fövqəladə hökumətinə kömək eləməkdir. Fələstinin yeni kabineti bugün ilk iclasını keçirib. İsrail isə Fələstinə yanacağın ötürülməsini bərpa edib. Moskva yenə də dünyanın ən bahalı şəhəridir. Araşdırma göstərib ki, gəlmələr üçün bahalı şəhərlər Moskvadan sonra London, Seul, Tokyo, Hong Kongdur. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. İşdən sonra başlayır.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayır olsun. Azadlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. 101.7 FM doğasında Bakı'da ve internet vasıtasıyla azadlıkradyosu.az saytından. Bugün ayın 18'i haftanın birinci günüdür. Ve ben özellikle işten sonra bugün ne aktı danışacak sorularla indice size cevap vereyim. Yakın dergilerde biz stüdyomuzda Milli Meclis'in daimi komisyonu Sedri Ali Hüseyinov'u gözleyirik. Söhbet burada daha çok hakimlerin seçilmesine gideceği yunun 6'sında Milli Meclis'in yaz sesiyasının sonuncu iclasında hakimler tesliklendi. Məhkəmənin müstəqilliyindən bir çox hallarda danışılan və bir çox hallarda qeyd olunan müxtəlif hesabatlarda hətta mənfi şəkildə qeyd olunan məsələyə düzəlməsinə bu müsbət belə deyək istiqamətdə təkan verəcək yoxsa yox, bu haqda Əli Hüseynov da oturub danışmalı hər halda. Həmçində biz söhbətə hökmşünas Qulam Hüseyn Əli Bəylini də qoşmalıyıq. O da Əli Hüseynov studiyamızda olan kimi danışacaq. Növbəti saatda isə Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu gözlənir studiyada. Bakıda bildiyiniz kimi və bir çoxların hiss etdiyi kimi özlərində naftambil nöqtəyi nəzərdən Guam ölkələrinin sammiti bugün başladı və nəyinə bağlı ola bilər? Şəhəm bu Guam sammiti və yeni üzvlərin qəbulu nə gətirib çıxara bilər və s. digər məsələlərə biz İlxan bəylə oturub söhbət edəcəyik. Aydın məsələ ki, Azadlıq Radyosu əməkdaşlarının hazırladığı məsələləri, mövzuları biz işıqlandıracaq və bir məqam Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Ann Dersi ilə müsahibə tanınmışlar rubrikasında hansı ki İlgar Rəsul aparır, onu da siz bizim efirimizdə eşidəcəksiniz.
Well, you suddenly realize.
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaqda dayanmalı, öz həyatına özü məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən.
Very, very strong sense of values.
Demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Harassment, beatings or killings of journalists. I really enjoy music.
Azərbaycan musiqisi əlaqsız muğam və onun 7 növ, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Azadlıq Radyosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Dersdür. Dinləməyi unutmayın.
O müsahibə biz gələn saatda mənxüzəlişdən sonra proqram çərçivəsində qulaq asacaq və nəinki bu ilk efiri nə olacaq tanınmışlar rubrikasının bu buraxılışın, digər efirlərdə də siz həmin bu rubrikaya qulaq asa bilərsiniz. Çox maraqlı bir müsahibə alınıb. Qaydaq Guam sammitinə. Guam ölkələrin sammitindən nə gözləmək deyər? Səhər saatlarında bu sual telefon müsahibəsində Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə daimi komissiyası üzvü Zahid Oruca verilmişdi. Gəlin maraqlı parçalara qulaq asaq.
Zahid bəy, bu beynəlxalq tədbir nə verəcək bugün Azərbaycana?
Mən hesab edirəm ki, bu toplantı birinci növbədə daha artıq strukturlaşmaya səbəb olacaqdır. Bir tərəfdən həmin iqtisadi, siyasi, daha başqa sferalarda əməkdaşlığı daha dərin qatlara keçirmək niyyətləri var və təbii ki, bu oxşar maraqlardan, ortaq maraqlardan irəli gəlir. Həqiqətən də yaşanılan təhlükələr də xeyli dərəcədə eynidir. Cəmatın hədəfləri də eynidir. Belə olan təqdirdə bu cür strateji hədəflər ətrafında birləşməyin daha geniş inteqrasiya modelləri işə düşməkdədir. Və etiraf eləyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da bu quruma son dərəcə yaxın siyasi dəstək verməsi çox böyük rolunu oynayır. Bir tərəfdən daxildə bu cür əməkdaşlıq xətləri dərinləşəcək. Eyni zamanda bunun eninə geniş işlənmə istiqamətində də addımlar atıla bilər.
Azərbaycan bu qurumdan özü nə udur? Nəzərə alındakı sadəcə bircə dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Guam ölkələrinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciəti olub ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etsinlər Baş Assambleyaya.
Bilirsiniz, ilkin dövrdə, yəni çox məhdud dövlətlərin sayından ibarət formalaşmış bu qurumun yalnız siyasi mövqelər, siyasi bəyanatlar müstəvisində hər hansı fəaliyyətin müdafiəsi baş verib. Eyni zamanda hər hansı beynəlxalq qurumlarda bu dövlətlər eyni addımlar atıblar və birinlə bağlı məsələlərdə digərləri də müdafiə edici mövqeyini tutublar. Guam bu gün beynəlxalq bir qurum olmağa can atmaqdadır və heç də mən bunu MDB-yə və Rusiyanın maraqlarına alternativ formalaşan hər hansı bir model hesab eləmirəm. Amma onu da unutmaq olmaz ki, bu dövlətlərə qarşı yönəlik xarici təsirlərə müəyyən mənada Guam hansı formada təsir göstərə bilir. Bu qurumun, bu formalaşan birliyin Azərbaycanın heç bir maraqlarına təhlükə törətmədiyini də biz bilməkdəyik.
Ekspertlərimizdən biri dedi ki, ola bilsin ki, qurumun genişlənməsi qurumu amorflaşdırsın, formalaşdırsın. Siz necə düşünürsünüz?
Bu nədən baş verə bilər? Birinci növbədə yeni daxil olan üzv ölkələr hər hansı bir formada öz maraqlarını bura köçürər və belə çıxardı ki, həmin qurum özünün ümumi orientasiyasından çıxır və daha başqa maraqların ifadəsinə çevrilir. Mən belə başa düşdüm ki, aksentdə daha çox ona vurğu edilir ki, yəqin məsələn Polşanın Rusiya ilə ya digər dövlətlərlə maraqlarında müəyyən fərqlər var və bu cür konfrontasiyalar eyni zamanda Guamda da yaşana bilər. Mən belə hesab eləmirəm. Əslində, açığı desək ki, Rusiyanın müəyyən elitasındakı qüvvələr həqiqətən də bu qurumu özlərinə qarşı sahiblər və ona qarşı da xeyli müəyyən mənfi münasibətlərini ortalığa qoyublar. Amma hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın varlığını, onun yaşarlığını müəyyənləşdirən iqtisadi alt qatdakı fəaliyyətdir. Və bu cür iqtisadi bağları formalaşdırandan sonra artıq siyasi münasibətlər daha rəvan gedə bilir. Eyni zamanda paralel şəkildə bəli, bu dövlətlər sadəcə Avropa məkanının ortasındakı kimi sabitli şəraitində yaşayan ölkələr deyil. Bunların ərazilərinin birgə müdafiəsində atıla biləcəyi addımlar da onları bir araya gətirməyə vadar edir. Ona görə də yeni qurumlar, mən elə hesab eləmirəm, əksinə daha artıq dərəcədə düşünürəm ki, bu ölkələrin yaşadıkları problemlərin beynəlxalq məkanda dinlənilməsinə və onun çözülməsindəki həlleyici qərarlara təsir göstərə bilər. Çünki Polşada, Rumuniyada, fərdilikdə, ayrılıqda, məsələn, Azərbaycanın probleminə münasibətdə bir mənalı mövqe tutublar. Amma bunun müəyyən birliklər səviyyəsində də həyata keçirilməsi öz-özlüyündə ciddi bir təsir yaradacaqdır. Ona görə də mən bunun əksinə daha da genişlənməsinin ciddi şəkildə tərəfdarlarından biriyəm.
Yeni üzvlər kimlər olmağı realdır? Biraz əvvəl Polşanın adını çəkdi, Rumuniyanın adını çəkdi.
Bilirsiniz, indi artıq Yaponiyanın hətta siyasi rəhbərliyi səviyyəsində bu görüşdə təmsilçiliyin olması, sonra digər müxtəlif dövlətlər də, məsələn, Türkmənistanın adı çəkilir, bu quruma daxil ola biləcəyi ehtimalları və daha başqa ölkələr var. Yəni bunların hamısını bəlkə də bir coğrafi yaxınlıq birləşdirmir. Bu parametrlər həddindən artıq genişdir. Və elə həm də yaxşıdır ki belədir. Çünki bir maraq üzərində qurulan təşkilatlar sonradan çox tez dağılırlar. Və yeri gəlmişkən deyim ki, ümumiyyətlə Guam öz həyatının indi ən yaxşı vaxtını yaşayır. Keçmiş dönəmlərdə bunun həm də amorfluğa çevrilməsinin, getməsinin istəyində olan hətta elə üzv ölkələr olub. Ona görə mən hesab edirəm ki, daha çox Rumuniyanın və Polşanın bu birliyə qatqısının artacağı gözlənilə bilər.
Bəziləri belə fikirləşir ki, Azərbaycan məsələn bəzi regional təşkilatlarda iştirak eləməkdənsə daha əvvəllər yaradılan və həm iqtisadi cəhətdən daha sərfəli ola biləcək, həm də milli cəhətdən daha yaxın olan, məsələn, Türk Dövlətləri Birliyində fəaliyyətini gücləndirib oradan real nəticələr, daha tez real nəticələr əldə edə bilərdi. Siz necə fikirləşirsiniz?
Ümumiyyətlə, xarici siyasət heç vaxt bir qurum üzərində formalaşdırılmır. Mən bunu söyləyərkən çox qütbliyi nəzərdə tutmuram. Amma Guam Birliyində bizim fəaliyyətimiz, həddindən artıq fəallığımız heç bir halda Türk Dövlətləri Konfederasiyasında, Birliyində yaxud da ki, bundan da irəli gedərək Avropa Birliyi modelində hər hansı qurulacaq təşkilatlarda iştirakimizi istisna eləmir. Əksinə, mənə elə gəlir ki, onu daha artıq dərəcədə tamamlayır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunu biri digərinə qarşı qoymaq olmaz. Əksinə, Türk dövlətlərinin birliyi də tələb edir ki, Guam yaxşı strukturlaşsın, formalaşsın, beynəlxalq məkanda müəyyən proseslərə təsir imkanları olsun. Yəni təkcə öz region problemlərinlə yox, daha geniş miqyasda çıxa bilsin və onun beynəlxalq miqyasda fəaliyyətini məhz bu maraqlar, bunların yönündə atılacaq addımlar təşkil edir.
Zahid Oruç Milli Məclisin Təhlükəsi və Müdafiə Məsələləri üzrə Dəmir Komissiyasının üzvünün xəbər ətər proqramına verdiyi müsahibədən əmaralı hissələrə qulaq asdı. Söhbət Guam ölkələrinin samitindən gedirdi. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətərsində bu gün məsələsi müzakirə olunuldu. İşdən sonra da müzakirə olunacaq. Saat 6-dan sonra studiyamız qonaq Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinov olacaq. Bu politoloji məsələlərini çərçivədən yanaşacaq məsələyə. Bu gün ölkədə samitin keçirməsinə görə həmçinin Bakı şəhərində bir çox yollarda avtomobilin hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulub. Hətta bu haqda məlumatları və xəbərlərdə də siz eşidirsiniz, müxtəlif elanlar da olub. Peki buna görə studiyamızın qonağı Milli Məclisin hüquq quruculuğu məsələlər üzrə daim komissiyasının sədri Əli Hüseynov gecikməkdədir hal-hazır, amma o çatacaq və biz hakimlərin seçilməsi məhkəmənin müstəqilliyi məsələsinə yanaşacaq. Yəni bu studiyada sizin suallarınız da ola bilər. Əlaqə vasitələrimiz, yəni birbaşa telefon 436-77-41-dir. Mənim e-mail ünvanım Ziyad işarəsi azadlıqradios.az və istənilən mobil operatorun istifadəçisi 050-744-1017 nömrəsinə öz sualını mesaj şəklində göndərə bilər. Əli Hüseynov, birazdan Milli Məclisin Daimi Komissiya sədri, studiyamızın qonağıdır. Digər məsələ hansı ki, məhkəmələrdən qəşəng keçir və bu məsələlərə biz toxunacaq bir neçə sayda sonra. Əlaqə vasitələri xatladım və efirə qayıdırıq.
Mən Dr. Ziyad ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumrusunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən məhkəmə şurasında.
Azadlıq Radiosunun efirində məhkəmə işləyən sonra davam edilməkdədir. Artıq studiyanın qonağı ilə söhbətə kişi də olsa, azıcı da olsa başladıq. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin Hüquq Siyasət və Dövrə Quruculuğu Daimi Komissiyasının rəhbəri, sədri Əli Hüseynovdur. Mənim xoş gəlmiş studiyamız.
Xoş bəxt olsun.
Həmən, bilirsiniz, bu yaz sesiyası, Milli Məclisin yaz sesiyasının sonuncu iclasında Sərt Ümumisi Ali və Apellyasiya Məhkəmlərinin hakimlərinin təsdiqi həyata keçdi və bunda Milli Məclis belə deyək də yay tətilinə çıxdı. Müxtəlif suallar burada doğurdu və ilk suallardan biri də ondan ibarətdir ki, bu bir çoxlar bu haqda deyir. Bu hakimlərin şəxsi işlərində onların partiya mənsubiyyəti bəzilərində yaq göstərilmişdir. Bu biraz ziddiyyət deyilmi sizin fikrinizə?
Əlbəttə ki, əgər kimsə düşünürsə ki, hakim siyasi mənsubiyyətə mənsub olmamalıdır, tamamilə haqlıdır. Çünki hakim müstəqildir və o siyasi partiyanın üzvü ola bilməz. Cənab Prezidentin təqdimatı ilə parlamentə təqdim olunmuş hakimlərdə heç biri siyasi partiyanın üzvü deyillər, çünki onlar fəaliyyətdə olan hakimlərdir. Hal-hazırda onlar hakim vəzifəsini daşıyırsızlar. Sadəcə şəxsi işdə bir neçə nəfərdə vaxtilə dövlət orqanlarında çalışdıqları zaman partiya mənsubiyyəti olub və belə demək mümkünsə o köhnə bir məlumatdır. Amma bir mənalı əmin ola bilər ki, növbəti deməli mərhələlərdə həm də məhkəmə şurası tərəfindən hakim korpusunun deməli sənədlərinin nizama salınmasına bağlı tədbirlər görülür və bu cür texniki qüsurlar da aradan qalxacaq. Amma bir mənalı təbii ki, hakim siyasi partiyanın üzvü ola bilməz və orada siyasi partiyanın üzvü olan şəxs də yox idi.
Beynəlxalq qurumların, təşkilatların hesabatlarında müntəzəm olaraq məhkəmələrin qeyri-müstəqil olmasına vurgulanır və bu, aydın məsələ ki, Azərbaycanın imicinə mənfi işarə ilə təsir edir. Bu, yeni hakimlərin təyinat prosesi ümumiyyətlə belə gizlin keçməsi, açıq-aşkar elan olunmaması və digər məqamlar. Ona dəlalət edə bilərmi ki, gələcəkdə həmin bu cür hesabatlarda biz misal üçün oxumayacaq ki, artıq məhkəmələr müstəqil deyil, tam müstəqildirlər. Yəni buna sövq edici bir addım kimi qiymətləndirmək olar mı bu təsdiqlənməsi?
Birbaşa əlaqəsi olmasa da dolayısı əlaqəsi var. Əgər siz haqlı olaraq vurğulayırsınız ki, bu seçki prosesini biz müəyyən mənədə qapalı həyata keçirmişik. Mən deyim ki, mən eyni zamanda Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvüyəm, daha doğrusu orada parlament təmsilçisiyəm. Və bu işlərə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərdən biriyəm. Biz bütün qeyri-prosessual münasibətləri istisna etmişik. Əlbəttə ki, bu yaxşı başlanğıcdır. Demək istəyirəm ki, ədalətli, şəffaf seçilən hakimin hakim seçilməsi bu əlbəttə müstəqilliyi müəyyənləşdirən belə deyək, amillərdən biridir. Amma tək deyil. Onu qeyd edə bilərəm ki, əlbəttə baxmayaraq ki, biz son illər məhkəmə islahatları çərçivəsində çoxlu iş görmüşdük. 2000-ci ildə yeni hakim korpusu fəaliyyətə başladı, amma problemlər və nöqsanlar az olmadı. Və siz qeyd etdiyiniz kimi beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında tez-tez bu məsələlər vurğulanırdı. Son 2 ildə biz bu işdə müəyyən bir dönüş əldə etməyə nail olduq. Ölkə prezidentinin fərmanı oldu, məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi haqqında, yəqin xatırlayırsınız, 2003-cü ildə ilk dəfə olaraq deməli, çıxışların birində cənab prezident məhkəmə hakimiyyəti qüsurları vurğuladı sahibkarlarla görüşdə. Bu bir neçə dəfə baş verdi və təbii ki, müəyyən tövsiyələr və tapşırıqlar oldu, biz nəticə çıxarmağa başladıq. 2 il ərzində müəyyən işlər gördük və indi başqa bir hesabata yada salım. 2007-ci il yaz sessiyasında Avropa Şurasının Azərbaycan öhdəliklərinin yerinə yetirməsindən bağlı qətnamədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda həyata keçirilən məhkəmə islahatları müsbət mənada vurğulandı, o cümlədən Ali Haqq Cəmiyyəsinin yaradılmasından bağlı işlər və xüsusi vurğulandı hakimlərin seçki komitəsinin seçkiləri ədalətli və transparent şəkildə həyata keçirilməsi. Yəni, nəhayət ki, biz 2007-ci ilin yazında ilk dəfə olaraq mötəbər bir hesabatda Azərbaycanda görülən işlərin var, artıq müsbət rəyləri də eşitdik. Amma bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Misal üçün, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının məhkəmələrdə korrupsiyayla bağlı sonuncu 2002-ci il yeddi hesabatında Azərbaycanda məhkəmə sistemində korrupsiyanın mövcudluğuna bağlı müəyyən faktlar var. Və bunu biz də qeyd edirik. Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü kimi. Düzdür, bəri başdan deyim ki, həmin hesabatda bir neçə qüsurlu məqamlar da var. O cümlədə Məhkəmə Hüquq Şurasının müstəqilliyindən, özünün müstəqilliyindən bağlı.
Şübhə altına
alınır. Bəli, bəli. Düşünürəm ki, bunun üçün əsaslar yoxdur. Və çox da qınamıram, çünki onlar elə bizim Avropa Şurasının ekspertlərinə müraciət eləsələr, görərlər ki, bu həqiqətən müstəqil bir qurumdur. Çünki biz mütəmadi Avropa Şurasının əməkdaşlıq şəraitində işləyirik. Bütün Avropa məkanında məhkəmələrin özünü idarə orqanları təxminən bizim yaratdığımız formatdır. Yəni, bu qurumun müstəqillik şübhə altında deyil. Ola bilər ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, misal üçün, hər hansı bir başqa bir qərb və yaxud da Amerikadan baxış fərqlidir. Amma bizim bugün belə bir problemimiz yoxdur. Eyni zamanda, əlbəttə, məhkəmə korpusunda bəzən rüşvət, bəzən korrupsiya halları mövcuddur. Mən deyim ki, Məhkəmə Hüquq Şurasında bu məsələ ciddi müzakirə predmet olub. Bilirsiniz, hər bir vəzifəli şəxs, o cümlədən hakim, məhkəmə hakimiyyətinin daşıyıcısı anlamalıdır ki, bugün məhkəmə hakimiyyətinin, hakimlərin işinin mənası, mən deyərdim, mahiyyəti əvvəlki illərdən də bir qədər fərqlidir. Və bu fərq Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafından bağlıdır. Baxın, nə qədər təkcə bugün Azərbaycanda müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan investorlar cəlb olunur müxtəlif görüşlərdən sonra, amma konkret işlər başlayanda hər bir investor, yerli və yaxud da ki regional fərq yoxdur, onu ilk növbədə maraqlandıran mübahisə zamanı onu ədalətli qoruyacaq məhkəmə sistemidir. Yəni, artıq heç kim nə ölkənin baş nazirini, nə digər bir müqaviləni imzalamış naziri və yaxud da ki, parlament nümayəndəsini deyək ki, konvensiyanı ratifikasiya etmiş parlament nümayəndəsini axtarmır. O, ədalətli mühakimə sistemi axtarır ki, onun mülkiyyət hüququ ədalətli qorunsun. Və o sistemi görəndə investor çox rahatlıqla gəlir. Və təbii ki, beynəlxalq təşkilatlarda bu cür hesabatlar investorların seçiminə də təsir edir. Çünki bütün investorlar heç də Azərbaycana birbaşa səfər eləmir. Onlar
təhlil gedir.
Bəli, onlar təhlil gedir və bu təhlil birbaşa səfərdən ibarət olmalı deyil ki, düzdürmü? Hesabatlar, internetdə araşdırmalar və s. Və müəyyən bir nəticə gəlir. Bax, bu baxımdan istəyirəm, biləsiniz ki, şəxsən bizim üçün, Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvləri üçün də, rəhbərliyi üçün də belə bir mühitin mövcud olması, belə bir narahatçılığın mövcud olması, o cümlədən hesabatda baxmayaraq ki, müəyyən qərəzli məqamda olur, amma ümumilikdə bu bizi narahat edir. Çünki bu, bugün məhkəmə sistemi iqtisadi inkişafın tərəflərindən birinə çevrilib. Nə dərəcədə bugün bu vacibdir? Yəni, bugün məhkəmə təkcə hər hansı bir belə deyək, cinayət işi ilə bağlı hökm qərar qəbul edən, hökm qərar qəbul edən bir orqan deyil. Ki məsələn, yüngül mü cəza verilib, yoxsa ağır mı? Bu aydındır. Məhkəmənin belə deyək, uzun illər formalaşmış işidir. Amma bugünkü iqtisadi inkişaf tempində məhkəmə iqtisadi və mülki mübahisələrlə bağlı xüsusi bir əhəmiyyət kəsməyə başlayır. Ona görə bu cür hesabatlarda olub, biz bununla bağlı ciddi işlər görürük. Mən qısaca ona deyə bilərəm ki, məsəl üçün, öz fəaliyyətindən kənar fəaliyyətlə, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğuna görə hakimlərdən birinin səlahiyyətlərinə xitam verilmişdi. İndiyənə qədər məhkəmə şurası 77 insan icraatı başlayıb, onun 56-sından bağlı hakimlər müxtəlif insan cəzalarına məruz qalıblar. İki nəfərin hakimin isə saatlərinə xitam verilmişdi. Bir hissəsində isə biz, təbii ki, qanunla bizə verilmiş saatlər çərçivəsində yuxarı instansiya məhkəmələrin kollegiya sədrlərini və məhkəmə sədrlərinin vəzifələrini icra etməkdən azad etmişik. Yəni, bizim ixtiyarımız yoxdur ki, hakim vəzifədən azad edir, amma Şuran ixtiyarı var ki, məsəl üçün, kollegiya sədrinin vəzifəsindən müvəqqəti olaraq kənarlaşdırsın.
Amma bir qanun qüvvəsini daşıyan bir qərar.
Bəli. Yəni, bizim indiyənə qədər bu qərarlar olub. Amma mən xüsusi vurulamaq istəyirəm. Hər zaman, bəlkə də statistik göstərici baxımından bundan fəxr eləmək olar. Bəlkə də bu yersiz ola bilər. Təsəvvür edin ki, 360 təxminən nəfərli hakim korpusundan 56 nəfər, 55 nəfər cəzalanıb. Bu göstəriciyə nə cür qiymət vermək olar? Bu yaxşıdırmı? Bəlkə də ictimai fikirdə vətəndaş üçün bu yaxşıdır. Vətəndaş düşünür ki, aha, hakimi cəzalandırıblar. Deməli, nəsə bir tədbir görürlər. Amma şəxsən mənim düşüncəmdə hakim cəzalanmamalıdır və hakim hətta məhkəmə hüquqşurası qarşısında insan mətnəsi cəlb olunanda da, və biz bunu belə deyirik, onun müstəqilliyinə, vurulamaq sərə müstəqilliyinə daim hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Hər halda 360 hakimdən birisi olsaydı bu artıq qalmaqaldı, amma 56-nın 60 nəfəri bu biabırçılıqdır. Belə deyilmi?
Biz hesab edirik.
Hakimlər axı belədir. Ədalətin zirvəsi.
Mən onu demək istəyirəm ki, əlbəttə bu rəqəm xoşa gələn deyil, amma vəziyyətdə dönüş yaratmaqdan ötürü biz radikal addım atmaq qarşısında məcburiyyətində qalmışıq. Və sizə deyim ki, hətta indiki bu proseslər dövründədəki qiymətləndirmə həyata keçirilir və seçim prosesi indi olur, biz müəyyən mənada bir qədər də liberal olmuşuq. Yəni, biz yenə də problemləri bilirik, xəbərdarlıqlar etmişik, sonuncu bu seçim, hansı ki, hakim korpusundan qiymətləndirmişik və seçdiyimiz cəmi bu insanlardır təqdim etməkdən ötürü, çünki deməli qalan hissəsi qiymətləndirməni orla başa vurmayıb. Amma hətta bu korpusundan belə çox ciddi söhbətlər aparılıb, bizim indi sizinlə müzakirə etdiyimiz mövzu çox açıq şəkildə müzakirə olunub, hakimlərin diqqətinə çatdırılıb ki, biz demədiyimiz problemləri də bilirik, kifayət qədər məlumatlar da var və çox ümid edirik ki, onlar işlərində dönüş yaradacaqlar. Eyni zamanda nəyi vurulamaq istəyirəm? Məhkəmə, Hüquq Şurası haqqında qanun və məhkəmələr, hakimlər haqqında qanun qəbul etməklə biz bir neçə məsələləri tamamilə tamamladıq. Bugün bilirsiniz ki, bizim qanunvericimizə görə hakim müəyyən staja məlum malik olduqdan sonra o artıq son yaş həddinə qədər hakim olacaq. Yəni artıq qanunvericilikdə belə demək mümkünsə ömürlük hakim çalışmaq anlayışı var. Və bəzən insanları narahat edən bir məsələ ortaya çıxır. Hətta mənim həmkarlarımı ki, bu hakim ömürlük təyin olunur, amma elə hakim olur ki, o insan faktorudur. Deyək ki, yanılmışıq. Negatif hallar artıq meydana çıxır bir ildən sonra. Deyək ki, hakim rüşvəti və korrupsiya qurşanır. Axı, bu ömürlük təyin olunub. Bu prosesi nə cür idarə eləmək? Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bizim qanunvericilik məhkəmələrin özünü idarə orqanı kimi məhkəmə hüquqşurasına səlahiyyətlər verib. Biz illik qiymətləndirmələr həyata keçirəcəyik. Yəni, sözsüz ki, ömürlük son yaş həddinə qədər hakimin təyin olması çox vacib və mühüm bir amildir. Çünki bu hakimin siz dediyiniz kimi bəzən o şübhə altına qoyulan müstəqillik məsələsini həll edir. Çünki hakim bilir ki, o son yaş həddinə qədər həyata təyin olub. Amma eyni zamanda kim ki, kobud və dəfələrlə qanun pozuntusuna yol verir, kim rüşvət korrupsiya qurşana bilər və yaxud da ki, başqa səhvlərə yol verə bilər. Artıq bizdə Məhkəmə Hüquq Şurası vasitəsilə real mexanizm mövcuddur ki, hakimlər mütəmadi qiymətləndirilsin, qiymətləndirmədən keçsin, kim işin nöqtəsindən gəlmədisə aşağı vəzifəyə keçirsin, kim əksinə daha peşəkar olubsa yuxarı vəzifəyə çəkilsin və yaxud da ki, kim hesab edək ki, əgər bir korrupsiya cinayətinə qorşanıbsa və ağır bir kobud qanun pozuna yol veribsə, hətta səhətlərini xitamda vermək olar. Demək istəyirəm ki, bugün bizim qanun vericiliyi və yaratdığımız mexanizm bütün bu qarşıda gözlənilə biləcək problemlərin həllini nəzərdə tutur.
Çox gözəl olardı. Telefon xəttində bizim söhbətimizə qoşulan hüquqşünas Qulam Hüseyn Əlibəylidir. Qulam Hüseyn bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz necə qiymətləndirirsiniz həmin bu seçim prosesini və bunun perspektivini sizdən eşitmək istərdim?
Hesab edirəm ki, seçim prosesində təbii ki, müəyyən irəliləyişlər var, amma eyni zamanda hələ ki, seçim prosesi özü-özlüyündə hakimlərin müstəqilliyini, təməlli fəaliyyətini təmin edə bilmir. Əlim Əlim bayaq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının misal göstərdi, amma mənə elə gəlir ki, orada bir məsələni qeyd eləmək lazımdır. Bu hakimlərin test imtihanları verməsi mərhələsinə aid olan qiymətdir. Yəni, birinci mərhələyə aid olan qiymətdir. Amma məlumdur ki, hakimlər birinci mərhələdə test imtihanına verirlər və test imtihanı nəticəsindən asılıdan sonraki mərhələyə bıraxılır. Və test imtihanında Məhkəmə Hüquq Şurası yox, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası həyata keçirir və doğrudan da mən də qiymətlə razıyam ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının həyata keçirdiyi imtihanlar tam şəffaf şəraitdə keçirir, nəzarətçilər iştirak edirlər, hamı müşahidə, qiymətləndirmə də müşahidə eləmək olur. Amma sonrakı mərhələlər gəlir, ondan sonrakı mərhələdir. Şifahi müsahibə mərhələsi gəlir ki, bu şifahi müsahibə mərhələsi əlim əlimdə razılaşar ki, yəqin ki, kifayət qədər şəffaf şəraitdə keçibir. Ona görə bəzən görürsən ki, test imtihanlarından yüksək qiymət alan, yüksək balından keçənlər ikinci mərhələdən keçə bilmirlər. Test imtihanından tutaq ki, aşağı mərhələ, aşağı balından keçənlər ikinci mərhələdən müvəffəqiyyətlə keçirlər. Yəni, bu halda artıq, belə deyək ki, su istifadə hallarının olub-olmamasını yoxlamaq mümkün deyil. Yəni, hakimlərin ikinci mərhələdə seçki prosedurunun düzgün olub-olmamasını yoxlamaq mümkün deyil. Qaldı ki, Məhkəmə Hüquq Şurası ilə bağlı məsələlərə, düzdür, qanunda yazılır ki, Məhkəmə Hüquq Şurası hakimlərin özünü idarə orqanıdır. Belə desən, məhkəmə hakimiyyətinin özünü idarə orqanıdır, amma faktiki olaraq Məhkəmə Hüquq Şurası müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələrindən, o cümlədən hakimlərin nümayəndələrindən ibarətdir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri də məhz icra hakimiyyətinin təmsilçisidir, yəni ədliyyə nazirlidir. Və belə olan hallarda artıq hakimlərin seçimi ilavəsində ədliyyə orqanlarının və ya icra orqanlarının nəzarəti altında həyata keçmiş olur. Və hesab edirəm ki, bu özü də bir qədər düzgün olmayan məsələdir. Amma bir məsələ ilə razıyam ki, doğrudan da hakimlərin ömürlük təyin olunması, yəni son yaş həddinə qədər təyin olunması onların müstəqilliyinin təminatlarından biri kimi qiymətləndirilə bilər. Bu çox düzgün addımdır. Təbii ki, dediyi kimi orada müəyyən su istifadə halları olarsa, onda bu halda da həm Məhkəmə Hüquq Şurasının, həm də digər qurumların əllərində müəyyən imkanları var ki, bu su istifadə hallarının qarşısını alsın. Məsələ fərdlərin belə deyək ki, təyinatında deyil. Mən bu son təyinatlarla bağlı fərdi belə deyək məsələlərə toxunmaq istəməzdim. Yəni bu fərd məsələsi hər şeyi həll eləmir. Teorikdə prinsip məsələsi mənə elə gəlir ki, sistem məsələsi hər şey həll edir və bu sistemdə müəyyən dəyişikliklər var. Doğrudan da etiraf eləmək lazımdır, müəyyən dəyişikliklər var. Amma mən çox ehtiyat edirəm ki, bu dəyişikliklər hələ də bizim arzu eladığımız, istədiyimiz nəticəyə gətirib çıxara bilməyəcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, həmin hakimlərin bir hissəsi əvvəllər də hakimlik dövründə fəaliyyət göstəriblər, təyin olunanlar isə fəaliyyət göstəriblər. Və indi Əlim Əlimdə indi parlamentin həm hüquq siyasəti komissiyasının sədridir, həm belə deyək ki, məhkəmə hüquq şurasının üzvüdür. Yəqin ki, məhkəmə hakimiyyətindən narazı qalan yüzlərlə, bəlkə də minlərlə hər gün şikayəti ilə rastlaşır. Və bunların məsələn tutaq şikayətlərin biri düzgün olmur, ikisi düzgün olmaya bilər, üçü düzgün olmaya bilər. Amma bütövlükdə məsələn məhkəmə hakimiyyətində mən deyərdim ki, biraz hüquqi nihilizm var, məhkəmə orqanları sistemində hüquqi nihilizm var. Yəni tətbiq olunan qanunlar bəzən düzgün tətbiq olunmur, bəzən düzgün olmayan qanunlar tətbiq olunur, bəzən belə rüşvətxorluq, korrupsiya hallarının olması artıq bunu məsələn etiraf eləmək lazımdır, hamıya məlumdur. Yəni biz Azərbaycanda yaşayır və hamı bilir ki, məsələn tutaq ki, hansı işi məhkəmədən keçirməkdən nə qədər xərc etmək lazımdır. Yəni bu cür halların qarşısını almaq seçimin bir formasıdır. Seçimin bir forması da bu cür halların qarşısını ala bilər. Amma bütövlükdə bu cür halların qarşısını almaq üçün mən bilmiyorum ki, nəsə yeni bir iş, bir mexanizm axtarıb tapmaq lazımdırmı? Məhkəmə hakimlərinin tam müstəqilliyini, məsələn, o mənada, yəni məhkəmə hakimiyyətinin seçimə həyata keçirən orqanın icra orqanının asılılığını kənarlaşdırmaq mı lazımdır? Nəsə bu yeni mənəlikəşmə mexanizmi fikirləşib tapmaq olar ki, gələcəkdə bu kiçik addımlar doğrudan da səmərəli nəticəsini versin.
Aydın. Minnətdarım Qulam Hüseyn bəyə, təşəkkürlər. Qulam Hüseyn Əlibəyli ne bildi bizimlə telefon qaydında. Hüquqşünas Əli Hüseynov səs studiyamız qonağıdır. Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasət Komissiyasının rəhbəri. Əli, mən buyurun. Ulan Hüseyin Məlimin qeyd etdiyi məqamlara aydınlığı gətirərdiniz.
Çox sağ olun. Birincisi qeyd edim ki, bizim məhkəmə hüquq şurası, ümumiyyətcə hakimlərin seçim prosesi ilə yaratdığımız mexanizm, bir daha vurğulayıram, kifayət qədər sınaqdan çıxmış bir mexanizmdir. Hı-hı. Azərbaycanda yox, amma Avropada. Birinci, onu qeyd etmək istəyirəm ki, hakimlərin seçki prosesindən məhkəmə hüquq şurası yox, hakimlərin seçki komitəsi məşğuldur. Birinci mərhələ, yəni birinci test bu yazılıdır. Bunu tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası yox, məhkəmə hüquq şurası həyata keçir və sizə deyim ki, bu sistemdə tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası bizə müəyyən mərhələdə yardım eləyir. O 1200 nəfər insanın birinci mərhələ test verənin şəraitini həyata keçirməkdən ötürü biz Avropa ölkələrinə, qonşu ölkələrə, o cümlədən Gürcüstana müraciət elədik. Onlar həyata keçirmişdi və çox bahalı avadanlıqlar təşkil olundu. İmtahan birinci yadınızdası Gürcüstan sarayında həyata keçirildi, ikinci bəli. Demək istəyirəm ki, bu hətta tələbə qəbulu komissiyasında həyata keçirdiyi testdən də daha mükəmməl bir sistemdir.
Hakimlər də razı.
Bəli. Təbii, tamamilə düz deyirsiniz. Hakimlər də daha tələbədən daha məsafəni aşdıq. Bəzən ikinci mərhələ ilə bağlı söz-söhbətlər yaranırdı. İkinci mərhələdə də biz baxmayaraq ki, onların iş yükü çox idi, Avropa Şurasının ekspertləri iştirak etdilər. Və hətta hər bir namizədin belə deyək, vərəqədə yazdığı cavablara onların da imzası var. Yəni mümkün ola bilən bütün qanunsuzluqları istinad etdik. Bəli, bəzən birinci mərhələdə çox yüksək bal yığmış bir şəxs ikinci mərhələdə az bal yığıb. Olub belə hallar və kimlərsə şübhələnə bilərdi nə üçün. Amma bu əslində çox adi bir haldır. Bəzən qanunverici müəyyən bir hissəsini bilən bir şəxs, misal üçün cinayət qanunvericini, beynəlxalq hüququ zəif bilir. Amma sual ikinci mərhələdə ondan düşüb. Və yaxud da ki, şifahi mərhələdə kifayət qədər qanunvericiliyi bilən bir şəxs, belə hallar, belə namizədlər mövcuddur. Yaxşı əzbərliyiblər qanunu. Amma ümumi təfsir, ümumi hüquqi dünya görüş, hakim etikası məsələləri, bu məsələlərdə zəifdirlər. Birincisi deyim ki, hər bir kəsin imkanı var ki, bu prosesi müşahidə etsin. Həm Azərbaycanın qeyri hökumət təşkilatları bunu etdi, həm beynəlxalq müşahidəçilər. Və yaqın yadınızda da onların rəyləri. Mənfi rəy olmadı.
Olmadı.
İkincisi deyim ki, hər bir naraziya imkan verildi ki, apellyasiya şikayəti versin, özü iştirak etsin və cavablarını bir də müzakirə olunsun. Bu prosesdən də o insanlar özləri apellyasiya şikayətinə narazı qalmadılar. Növbəti mərhələlər, hakimlər seçki komitəsinin keçirdiyi növbəti mərhələlərsə, yəni üçüncü mərhələdən sonra artıq faktik olaraq düzdür, bu altı mərhələdir bizdə. Və bir qədər gərgindir. Amma faktiki növbəti mərhələlər artıq tədris mərhələləridir. Və bu birinci üç mərhəlini keçmiş şəxslər böyük əksəriyyəti o mərhələlərdə uğurla keçirdi. Nə üçün? Elə məsələlər var ki, onları testə həyata etmək olmurdu. Misal üçün, beynəlxalq hüquq məsələləri, biz xarici ekspertləri cəlb edirdik, müəyyən tədris kursları, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, məhkəmənin prezident hüququnun tətbiqi məsələləri, 5 ay tədris kursu, deməli hakimliyə namizədlərə biz tədris keçdik, amma bu tədrisdən kim nə götürüb yenə soruşulmalıdır. Böyük əksəriyyət bu mərhələdən də uğurla keçdi. Demək istəyirəm ki, bugün biz Azərbaycanda Avropa məkanında olan ən mükəmməl bir mexanizmi yaratmışıq. Bu mexanizmi yaratmaqda bizim daim Avropa Şurasına əməkdaşlığımız olur və ona görə Avropa Şurasının qətnaməsində xüsusi vurulanırdı ki, Azərbaycanın Məhkəmə Hüquq Şurası məmnunluqla bildirir ki, Assambleya bu işləri Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirir. Amma əlbəttə, burada vacib bir məsələ meydana çıxır, insan faktoru. Biz bu seçimi etmişik. Və mən yenə deyirəm, bu seçimə bir məsuliyyətini daşıyan şəxslərdən biriyəm. Bütün qeyri-prosessual münasibətlər burada istisna olub. Bu namizədləri siz tanıyırsınız. İctimai fikir də mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda həllici rol oynayır. Əgər hər hansı bir neqativ siqnal varsa, biz onu araşdırmağa üzağıq və hazırıq. İstənilən neqativ bir məlumatı araşdırma. Amma əlbəttə burada insan faktoru var. Və hamımızı narahat eləyir. Mən Qulam Səmin müəllim sualını da başa düşürəm. Hamımızı, ictimaiyyəti, millət vəkilini və nəhayət ölkə başçısını narahat eləyir. Çünki bu məsələlər nəticə etibarilə bizim təqdim et, biz cənab prezidentə təqdim etmişik seçimi. Cənab prezidentin narahatçılığını mən qeyd etdim. Deməli, burada bizim məsuliyyətimiz çox ağırdır. Kimsə bunu doğrultmaya bilər, nə baş verə bilər. Ona görə mən sizə deyim ki, biz özümüz də bugün bütün bu prosesləri həyata keçirməklə yanaşı, mən xüsusi qeyd etdim. Növbəti mərhələləri, hakimlərin işləmək prosesi, bu dövr ərzində qiymətləndirməli ümumi prosesi daim nəzarət altında saxlamalıyıq. Ona görə ki, biz bu məsələyə məsuliyyətlə yanaşırıq. Amma bu işləri həyata keçirənlər kimlərdir? Məhkəmə Hüquq Şurası. Və əgər, təəssüf edirəm ki, örçmədən Qulam Hüseyin müəllim fikrində ki, bu qurumun özünün də fəaliyyətində, belə deyək, o icra strukturundan asılıdır, fikir formalaşılırsa, mən təəssüf edirəm. Niyə? Avropa hakimlərinin xartiyası mövcuddur və bu xartiyaya görə, bu sənədə görə Məhkəmə Hüquq Şurası formalaşdırılarkən əsas etibarilə orada hakimlər olmalıdır. Prinsip budur. Yəni, hakimi seçən, fəaliyyətini qiymətləndirən, məsuliyyətə cəlb eləyən qurum əsas etibarilə hakimlərdən olmalıdır. Səs çoxluğu hakimlərdə olmalıdır. Ki onlar müstəqil olsunlar. Bizim Məhkəmə Hüquq Şurasının 15 nəfər üzvünün əksəriyyəti hakimlərdir. Qalan kimlərdir? Ölkə prezidentinin nümayəndəsi, Müvafiq İcra Hakimiyyəti Ədliyyə Nazirinin nümayəndəsi, prokurorluğun nümayəndəsi, vəkilliyin nümayəndəsi və nəhayət bəndəniz parlamentin nümayəndəsi. Burada ədalət mühakiməsinin bütün tərəfləri nəzərə alınıb. Çünki biz məhkəmə deyəndə ədalət mühakiməsini anlayırıq. Çəkişən tərəflər, vəkil, prokuror və qiymət verən, düzdürmü? Və əgər parlamenti də bir qanun verici orqan, hər halda qanun və praktika bir-biri ilə bağlıdır. Üstəgəl, bir qədər də genişləndirsək, ictimaiyyət nümayəndəsi kimi qəbul etsək, mən əsib edirəm ki, Məhkəmə Hüquq Şurası ən optimal bir əsaslarla formalaşdırılıb. O ki, qaldı Ədliyyə Nazirinin, yəni İcra Hakimiyyət Orqanı rəhbərini sədirlik etməsi qanunda bu məsələ də öz əlini tapıb. Məhkəmə Hüquq Şurasının hər bir sədri müvəqqəti, yəni cəmi 2 il yarımlıq sədrlikdən ötürüdür. Bu o deməkdir ki, bugün Ədliyyə Naziri 2 il yarım sədrliyini həyata keçirir. Növbəti mərhələdə digər bir şuranın üzvü, növbəti mərhələdə digər bir şuranın üzvü. Hətta verilən bir suala da cavab verim. Nə üçün birinci Ədliyyə Naziri?
Bəli.
Bu sualın da cavabı var. Bu mərhələdə bunu bir mənalı demək mümkündür. Çünki ədliyyə orqanları ilə məhkəmələrin maddi texniki təminatı, yəni onların fəaliyyətini müdaxilə etmədən bu qanunda öz əksini tapıb. Yəni, bugün məhkəmələrin maddi texniki təminatından müvafiq icra hakimiyyəti orqanı Ədliyyə Nazirliyidir. Bugün əgər apellyasiya məhkəmələrinin, deyək ki, binalarının təmiri, məhkəmə orqanlarının fəaliyyətinə uyğun təşkili və s. məsələlərinin birbaşa icra hakimiyyəti orqanı məşğuldur. Bu binanı kim verməli, kim təşkil eləməlidir? Və hesab edirəm ki, bizim islahatların birinci mərhələsində məhz Ədliyyə Nazirinin Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri seçilməsi bu bütövlükdə hesab edirəm ki, işimizin uğurlarının faktorlarından biridir. Amma bu, bütün Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvlərinin hüququdur və təbii ki, sədirlik məsələsi dəyişəcək. Eyni zamanda bizim işimiz ictimaiyyətin də qarşısında olub. Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri ancaq iclası sədirlik edən bir şəxsdir. Mən görün tərəfləri sadaladım. İndi mən sizə sual verirəm. Doğrudanmı düşünürsünüz ki, icra hakimiyyəti orqanının nümayəndəsi sədrlik etsə də parlament nümayəndəsinə hər hansı bir təsir imkanı ola bilər və yaxud da ki, əksinə. Bütün bunlar istisnadır. Qərarlar ancaq səs vermə ilə qəbul olunub. Hətta işçi qaydasında qəbul olmuş qərarlar belə şuranın iclasına çıxarılır və Məhkəmə Hüquq Şurasının, yaxşı, dövlət hakimiyyət orqanında çalışanları deyərsiniz ki, belə düşünürlər. Müstəqil vəkillik kollegiyasının nümayəndələrindən başqalarından da bu fikri soruşa bilərsiniz. Bir daha vurğulayıram ki, biz əlbəttə ki, mövcud olan ən mükəmməl bir sistemi yaratmışıq. Nəticəni əlbəttə gözləmək lazımdır. Mən çıxışımda da getdim. Biz inanırıq ki, bu gördüyümüz işlər müsbət nəticələr verəcək. Mən bilirəm ki, verəcək. Amma çox istərdik ki, bir dönüş yaransın. Həm İlk növbədə vətəndaşların məhkəmələrə inamı baxınlar. Yəni, insanlar inansın. Qulam Hüseyin müəllim qeyd elədi ki, şikayətlər çoxdur. Bəli, həqiqətən şikayətlər çoxdur. İndi o məsələyə toxunacağım. Həm Azərbaycan vətəndaşlarının məhkəməyə inamı yaransın, həm də bütövlükdə məhkəmə sistemindəki inam bütövlükdə formalaşacaq və o cümlədən beynəlxalq imic, beynəlxalq təşkilatlarda onun da özünün çıxışımın əvvəlində qeyd etdiyim müstəsna əhəmiyyəti var. O ki, qaldı şikayətlərə, bəli. Məhkəmələrdən, hakimlərin fəaliyyətindən şikayətlər çoxdur indi son dövrdə qeyd etdik. Xüsusən çoxdur.
Ən çox onu da bəli,
belə deyir. Müəyyən tədbirlər də görsə yenə də çoxdur.
Üzr istəyirəm, biraz sual gəlir belə dinləyicilərdən. Məhkəmədə bəzi hakimlər nəyə görə prosesləri qərəzli münasibət bəsləyirlər? Sizcə onlar rüşvət aldıqlarına görə belə edirlər, yoxsa burada başqa məqamlar var? Belə bu sualın demək olar ki
qərəzli. Bəzən əlbəttə, bəzən rüşvət aldıqlarına görə qərəzli ola bilər ki, hakim rüşvət alıb və təbii ki, müəyyən əgər mülki işdirsə, təbii ki, çalışır ki, qərarı əsaslandırsın o tərəfin xeyrinə, belə hallar olur, amma mən yeri gəlmişkən bir məsələ vurulmasın. Biz hakimlər və rüşvət deyirik, düzdürmü? Rüşvət artıq cinayətdir, korrupsiya cinayətdir və biz bu fikirləri söylüyürüksə, deməli, burada tədbir görülməlidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim vətəndaşlar da, düzdür, bu ictimai fikirdə var. Amma mən eyni zamanda korrupsiya komissiyasının üzvü kimi qeyd etmək istəyirəm ki, vətəndaşlarımız bu məsələlərdə daha aktiv olmalıdırlar. Mən başa düşürəm, bəzən vətəndaşların özləri üçün daha rahatdır ki, rüşvət versin və məsələni həll etsin.
Bəli.
Çünki korrupsiya sözü bir latent cinayətdir.
Bu faktdır.
Latent cinayətdir. O gizli qalır.
Hı-hı.
Tərəflər bunu aşkarlamaq istəmir, çünki məsələni həll etmək istəyir. Amma mən isə verirəm ki, burada bir vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Biz şəxsən bu işə cavabdə insanlar bir vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirdik. Seçim prosesində ən azı. Vətəndaşlarımız da bu prosesdə öz məsuliyyətlərini hiss eləmədilər. Bu cür faktlar olanda, bəzən təəssüf ki, bu cür faktlar açıq-aşkar olub. Hakimlər tələb edib rüşvəti. Bu cür hallarla bağlı mütləq müraciət. Yəni, ictimai hesab edirəm ki, qınaq və eyni zamanda müraciətlər hesab edirəm bu baxımdan artmalıdırlar. Çünki mənə elə gəlir ki, bu mühitin özü də hakimlərin bəzi hallarda bu məsələlərdə özlərin çox sərbəst hiss eləməyinə gətirmişdi. Eyni zamanda vətəndaşların şikayətindən bağlı qeyd etmək istəyirəm. Əlbəttə, o vəziyyətdə ki, o halda ki, mülki işlərlə bağlı, belə deyək, mülki qanunverici özü çox mürəkkəbdir, onu təfsir eləmək də çətindir.
Hı-hı.
Və hər bir tərəf özünü bəzən haqlı edir, uduzan tərəfdə şikayət eləyir. Təbii ki, burada şikayətlər çoxalır. Bu aydındır.
Yəni, apellyasiyaya müraciət etmələrin çoxluğu bununla
bağlı. Bəli, amma mən onu demək istəyirəm ki, problem ardadır. Mən, misal üçün, özüm qəbullar keçəndə, təbii ki, vaxt elə özüm məhkəmə orqanlarına çalışmışam və hər halda müəyyən qədər indi qanunverici təcrübəsi toplamışam və bir qədər bu məsələlərdən xəbərdar bir insan kimi məhkəmə qərarlarından tanış olanda, baxanda təqdim olmuş sənədlərlə çox hallarda mən görmüşəm ki, məhkəmələr qanunu qərar qəbul edib. Yəni, əslində vətəndaşın hüququ pozulmayıb qanunu. Amma bu qərarlar çox zaman əsaslandırılmış olmayıb, inandırıcı olmayıb. Qərar elə qəbul olunmalıdır. Elə yazılmalıdır, elə əsaslandırılmalıdır, sübutlara elə qiymət verilməlidir ki, hətta uduzan tərəf ona inansın. Mən demirəm, bu institut olmalıdır. Məsəl üçün, şəxsən mən bir millət vəkili kimi, bəzən şuranın üzvü kimi qəlbuma gələn vətəndaşın o uduzluğu işin nə dərəcədə məhkəmə perspektivi olmasından bağlı fikirlər yürüdürəm. Hesab edirəm ki, bizim vəkillər burada çox peşəkar olmalıdırlar. Onlar əgər hər hansı bir işin məhkəmə perspektivi yoxdursa, o cür məsləhət verməlidirlər. Təəssüf ki, yenə demək istəyirəm, bu sadaladığım bu hallar oturuşmayıb və sistem halına düşməyib. Ona görə də müntəzim olaraq şikayətlər və narazıçılıqlar. Amma bir daha vurğulayıram ki, mənim təsəvvürümdə qərarın bir tək qanunu yazılması azdır. Qərar həm əsaslandırılmış, həm ədalətli olmalıdır. Belə olan da inandırıcı olur. Hətta uduzan tərəf inanır. Cinayət işlərlə bağlı isə, gəlin etiraf eləyək ki, şikayətlər daha azdır. Təbii ki, kimin ki, belə deyək, bir yaxın insanı, bir qohumu cinayət törədib, məhkum olunubsa, müraciət eləyir ki, əff olunsun, cəzası aşağı salınsın, amma eyni zamanda biz bilməliyik ki, mən çox az hallarda görmüşəm ki, belə deyək, bu tərəflər şikayət etsin məhkəmə qədər. Ən çox istəyirlər ki, cəza daha yüngülləşdirilsin. Amma digər bir məsələni toxunmaq istəyirəm. Bəzi hallarda olub ki, məhkəmələr tərəfindən əsaslandırılmamış ağır cəza verilib, bəzən isə əsaslandırılmamış yüngül cəzalar verilib. Bu baxımdan bir ümumi məhkəmə praktikası formalaşdırılmalıdır. Yəni, cinayət qanunvericinin tətbiqi baxımından. Çox təəssüf ki, məhkəmələrimiz tərəfindən bəraət hökmləri demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Bəli, demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Əlbəttə. Bu artıq cinayət işlərlə bağlı. Bu fikirləri söyləməklə qeyd etmək istəyirəm ki, əlbəttə bu cür problemlər var, amma istəyirəm biləsiniz ki, həm hakim assosiasiyasında, həm Məhkəmə Hüquq Şurasında bu cür məsələlər daim müzakirə olunur. Bəlkə də mən düşünürəm ki, Biz düzdür, internet saytı, internet səhifəmiz bizim mövcuddur, ictimaiyyətlə əlaqələrimiz də mövcuddur, amma mən düşünürəm ki, yəqin ki, biz fəaliyyətimizin növbəti mərhələlərində ictimaiyyətlə əlaqəmizi məhkəmə şurası daha da yaxın etməliyik ki, həyata keçirdiyimiz işlər, o cümlədən ən bu cür o xırda detallarını müzakirələr ictimai üçün daha aydın olsun və ictimaiyyətin fikirlərində öyrənə bilək.
Çox gözəl olardı. Xadan bir dəcərə studiyamızın qonağı Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hüquq sədri dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynovdur. Müsahibəmizin son 10 dəqiqəsi başlayır. Birinci suallar gəlir dinləyicilərdən Əlmək. Hansı hakimlər parlament tərəfindən təsdiqlənib, hansılar isə uzaqlaşdırılıb? Yəni adlar açılamaq istəyir deyəsəm bu dinləyicimiz.
Qeyd edim ki, parlamentin deməli sonuncu iclasında bizim həyata keçirdiyimiz məsələ ancaq hakimlərin təyinatı və yaxud da ki, azad olunması ilə bağlı idi, amma bu azad olunma ancaq vəzifənin dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Yəni, misal üçün, apellyasiya məhkəməsi instansında çalışan hakim qanuna müvafiq olaraq müraciət edib öz xahişi ilə birinci instansiya məhkəməsinə keçmək üçün və parlamentdə bu qərarı belə deyək, rəsmiləşdirib. Yəni, parlamentin iclasında qiymətləndirmədən uğurla keçmiş şəxslərin təyinatı baş verib. O ki, qaldı ikinci məsələyə, belə deyək, qiymətləndirmədən keçməyən hakimlər, çünki mən bir faktı demək istəyirəm. Bugün bizim həyata keçirdiyimiz qiymətləndirmə mövcud hakim korpusunun qiymətləndirilməsi idi. Mövcud. O ki, qeyd etdim, birinci testdən 55 namizəd keçib, tədris alıblar və artıq namizəddilər və sizə deyim, çox peşəkardılar. Onlara xarici ekspertlər dərs deyib, milli ekspertlərimiz dərs deyib. O 55 nəfər həqiqətən peşəkar seçimdir. Və ikinci test imtihanından 188 nəfər keçib, amma ikinci mərhələni həlli keçiblər, onların növbəti mərhələləri gözləyir. Bu onlar ancaq birinci instansiyaya təyin olunacaqlar. İndiki qiymətləndirmə. Mövcud hakim korpusunun qiymətləndirilməsi idi apellyasiya vali məhkəmənin. Mən sizə deyim ki, bu qiymətləndirməni uğurla keçən şəxslər çox deyil. Ona görə də bugün biz regional apellyasiya məhkəmələrinin təxminən yarısını formalaşdıra bildik. Yəni, misal üçün, 14 ştat vahidindən ibarət olan bir regional məhkəməyə bir cəmi 7 hakim təyin eləmişik. Çünki keçməyiblər qiymətləndirmədən. Və təbii ki, lazımdır ki, qısa bir zaman çərçivəsində həm hakim təyinatları etmək, həm növbəti testləri həyata keçirmək ki, hakimlə namizədlərin sayı çox olsun, yama peşəkarların. Daha yaxşı olar ki, vakant hakim yeri boş qalsın. Nəyin görə qeyri-peşəkar təyin olunsun? Razısız mı?
Az olsun, saz olsun.
Ona görə, amma eyni zamanda elə etməli ki, iş yükü də həddin artıq çoxdur. Amma hakimlərin, belə deyək, vakant yerlərə təyin olunmaların başa çatdırmaq lazımdır. Bu işi biz, inşallah yəqin bu ilin axırı, gələn ilin əvvəlinə yekunlaşdıracaq. Amma bir ay müddətində də biz birinci instansiya məhkəmənin hakimlərinin qiymətləndirməsini başa çatdıracağıq və birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin olunacaq. Orada həm mövcud hakim korpusundan uğurla keçənlər, həm də qeyd etdiyim 55 nəfər yeni seçilənlər təyin olunur. Yeri gəlmişdən bir haşayan deyim sizə. Bizim hətta belə bir niyyətimiz var ki, yeni seçdiyimiz o 55 nəfər ki var, hansı ki müasir üsullarla seçiliblər, imkan olduqca onları bir məhkəmədə, bir hissəsi bir məhkəməyə təyin olunsun ki, biz yeni seçilmiş hakim korpusunun, belə deyərdim, keyfiyyəti ilə mövcud korpus arasında bir fərqi də müşahidə edə bilək. Nə dərəcədə seçimimizdə haqlı olmuşuq?
Siz qeyd etdiniz ki, əsas məsələ yeri gəlmişkən irəlidə qalıb birinci instansiyanın hakimlərinin seçilməsi. Çünki apellyasiya və ali məhkəmələrə qədər birinci instansiya olur, rayon məhkəmələrə. Ən çox şikayətlər oradan. Bəli. Bu vaxta qədər hansısa rüşvət alan hakimi, hansı cəza ilə cəzalandırıblar növbəti dinləyicinin sualı sizə?
Mən sizə deyim ki, əgər hər hansı bir hakim rüşvət almağa görə məsuliyyətə cəlb olmuş olsaydı, əlbəttə onda digər prosedur həyata düşərdi. Yəni onun haqqında cinayətçi qaldırılmalı idi, saatlərinə xitam verilməli idi və s. Belə bir hal olmayıb, bir daha vurğuluyuram. Yəni, konkret olaraq rüşvət maddəsindən bağlı ittiham olunan hakimimiz olmayıb, cinayətçi qaldırılan olmayıb bu dövr ərzində, hər halı bizim fəaliyyətimiz dövrümüz ərzində. Belə siqnallar olub, ona görə mən qeyd edirəm ki, vətəndaşlarda belə hallar olunda müraciət etsinlər. Amma eyni zamanda bir faktı vurğulamaq istəyirəm. Mənim yadımdadır, mən onda parlamentin aparatında çalışırdım. Azərbaycanın rayon hakimlərindən birinin rüşvət almaqda ittiham olundu. prokurorluq tərəfindən həbs olundu, məsələtə cəlb olundu, amma burada bir qərəz də mövcud idi. Məhkəmələrin müstəqillik məsələsi var. O zaman prokurorluq institusiya səlahiyyətlərindən hesab edirəm daha sui-istifadə etmişdi və sonradan məlum oldu ki, hakim rüşvət almayıb və o bəraət qazandı. Nə demək istəyirəm? Belə bir təsəvvür yaranmamalıdı ki, belə deyək, hakimlərə qarşı hansı bir repressiv addımlar atılmalıdır. Mən eyni zamanda Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyası üzvü kimi, əlbəttə ki, bu faktlar var, bu siqnallar var. Amma mən hesab edirəm ki, biz islahatları davam etdirməliyik, qeyd etdiyim kimi vətəndaşları daha aktiv olmaya cəlb etməliyik və çalışmalıyıq ki, preventiv üsullarla bu məsələlərin qarşısını ala bilək. Bu yöndəmdə də addımlar atırıq. Amma eyni zamanda biz hakim korpusunda xəbərdar etmişik ki, bu siqnallar var və tədbirlər də görüləcək. Bu işlərə son qoyulmalıdır.
Belə bir
çünki bu dövlətin imicidir.
Sözsüz, Əlmə, belə bir presedent var mı məhkəmə sistemində, tarixindəki mövcud olan prosesin hakimi dəyişilsin? Yəni, sözümün duzu nədir, sözün açığı? Bu, yeni seçilən 55 peşəkar var.
Bəli.
Onlardan kimisə indi mövcud olan proseslərdən birində istifadə etmək. Qalma-qalı proseslərdən biri gedir. Yəni, yavaş-yavaş sözümü ona gətirirəm ki, misal üçün ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəməsi ətrafında çox uzun söhbətlər var və hətta hakim tərəfə də müxtəlif belə deyək də ittihamlar mı, narazıçılıq mı sürülür?
Proses iştirakçı tərəfindən.
Yəni, belə mümkündürmü? Yoxsa bir prosesin hakimi bir olmalıdır? Yəni, axıra qədər onu aparmalıdır və hökmü çıxarmalıdır. Mümkündürmü, yoxsa yox?
Yəni, prosedural qanunvericiliyimiz bunu tənzimləyir, belə bir presedent olmuyub. Hesab edirəm ki, o proseslə bağlı sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin və yaxud da ki, başqa mətbuatın, belə deyək, marağında olan proseslərlə bağlı. O qalmaqal ona görədir ki, bu qədər qalmaqal onu müzakirə edir mətbuat.
Sabiq Nazirdir, hər halda.
Bəli, ona görə müzakirə edir, amma hesab edirəm ki, və bütün dünyada da belədir, sivil dünyada. Misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında siz məhkəmə proseslərini bəzən qəzetdə görərsiniz, ancaq əl yolu ilə çəkilmiş. Karikatura da deyil, amma əllə çəkilmiş şəkillərdir. Nə üçün? Çünki hakimlərin müstəqilinə hörmətlə yanaşmalıdır. Mətbuat işçiləri də öz yazılarında bəri başdan qərəzli fikir formalaşdırmamalıdır. Yəni, bax, görürsünüz, burada artıq mətbuatın özünün də hakimi müstəqiliyinə hörmət məsələsi meydana gəlir, düzdür? Belə bir presedent olmayıb, mən buna ehtiyac da görmürəm, amma bu cinayət ağır cinayətdir, ağır cinayət işlərinə dair məhkəmə birinci instansiya məhkəməsidir və ola bilər ki, indi seçdiyimiz bu hakimliyə namizədlərdən orada təyinatlar olsun. Amma mən peşəkar sözün nə üçün istifadə etdim? Onlar müasir tələblərə uyğun olan o testdən və tədrisdən keçiblər. Onların peşəkar hakim olmasını təbii ki, zaman göstərəcək. Hər halda biz onların peşəkar olmasından ötürü bütün, belə deyək, vasitələrdən istifadə etmişik. Dövlət bütün üsullardan istifadə edib və dövlət bütün maliyyə dəstəyini verib. Testdən keçməsindən ötürü, oxumasından ötürü və bugün məhkəmələrdə ən mükəmməl maddi, texniki təminatlarda, təşkilatı işlərdə görülür. Yəni, demək istəyirəm ki, bugün hakim üçün bütün şərait yaradılır. İş yükü ağırdır, bu aydındır. Bir gündə hakim onun işə baxır. Biz bunu da başa düşdük. Ölkə prezidentinin fərmanı ilə hakimlərin sayı 50% artdı. Ona görə demək istəyirəm ki, növbəti təbii ki mərhələdə hakimlərə tələbatımız da təbii ki artacaq.
Düzdür, biraz jurnalistlərin işi bu baxımdan qərizləşir. Oturmağa yer tapılmır. Yəni icra zalların genişlənməsi.
Bu mövcud problemdir. Bu mövcud problemdir və sizə deyim ki, bu regional apellyasiya məhkəmələri qərar qəbul olundu. Razılaşın ki, bizim regionlarda da bu cür məhkəmə instansiyası üçün binalar mövcud olmayıb və biz mümkün olan bir vəziyyətdə müvəqqəti də olsa binalar təmir olunub, istifadəyə verilir ki, başlasınlar. Amma hesab edirəm ki, gələcəkdə necə ki, bugün Azərbaycan Ali Məhkəməsinin, o Ali Məhkəmənin adına yaraşan, o yüksək adına Ali Məhkəmə yaraşan müasir binası tikilir. Elə bilirəm ki, regionlarımızda da bu cür binalar olacaq və mən əsəb edirəm ki, bu regional apellyasiya məhkəmələrinin yadırılması əslində Azərbaycanın regionlardakı iqtisadi inkişafına dolayısı da olsa bir təkandır.
İnşallah, inşallah. Təşəkkürlər Əli müəllim, çox sağ olun. Əli Hüseynov idi, studiyamızın qonağı. Xatırladım, Əli Hüseynov Azərbaycan Milli Məclisinin dövlət quruculuğu və hüquq siyasət daimi komissiyasının rəhbəridir. Hakimləri seçildi, əlinalda növbəti mərhələdə də birinci instansiya hakimləri seçilməsi gözlənilir. Məqtəz Əli işdən sonra Azadlıq Radio səfirinə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinqaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.